Campus FM y prezenta Campus Cocktail. Y prezenta Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch nsemmilkom. Jgħidu li darba ltaqgħu tliet irġiel, u biex ikun dan li ħanajtin bil-fors li jkunu tliet irġiel, u wieħed minnhom kien tabib, wieħed kien inġinier u l-ieħor kien avukat. U daw bdew jiddiskutu bejniethom li mi l-eqdem professjoni. Naturalment ma jafux l-eqdem professjoni kienu jeżerċitaw in-nisa ma daw l-irġiel dejjem illużi. U qalu li t-tabib għal l-eqdem professjoni tat-tobba. Għax, għalla l-imbierek minn ħarkustilja minn Adam u għamil il-leva bil-fors kien tabib. L-inġinier għall-eqdem professjoni tal-inġinerija għax għalla firet l-ordni mill-kaos u dik biċċa engineering feed biravna. U l-avukat ħares li jom u daħu għallum u l-kaos minn taħseb li jamlu. Il-mistidna tiegħi l-huma Dr. Farrugia, Dr. Ruud Farrugia, u waħda minn l-avukati li ma joħolqux kaos.
Anzi, grazzi. Introduzzjoni bħal diku.
Issa, naraw fid-diskussjoni.
Ekku, għajja ma tgħidxejn issa.
Inti taħdem ħafna fuq il-familja u speċjalizzajt ħafna wkoll fuq drittijiet tat-tfal.
Ekku.
U nixtieq nitkellmu fuq dan fuq il-programm tagħna. Min nitkellmu fuq familja? Jien naf snin ilu d-dinja kienet forsi ftit iktar sempliċi għal naqas bl-stereotip tagħna x'naħseb. Snin ilu kienu jgħidu li snin qabel id-dinja kienet iktar sempliċi għal jien ta'
għal.
Imma jien ngħidu ħanqof l-istereotip. Familja konna nafu li hu r-raġel, il-mara u sitti tfal. Jew seba' jew tminja. Illum hemm min jgħid li familja mhix hekk. Illum hemm min jgħid li familja żewġ tirġiel joqogħdu flimkien li adottaw, żewġ nisa joqogħdu flimkien li adottaw. Għanna definizzjoni ta' xini familja fil-liġi tagħna.
Waħda mill-ikbar issues dibattuti illum naħseb ilha fil-fatt diskussa. U diskussa wkoll jekk fil-fatt hemmx bżonn definizzjoni.
Dik kienet ħadd tkun it-tieni mistoqsija l-iktar li rittan.
Għax hija definizzjoni li toħloq familja jew l-eżistenza ta' grupp ta' nies li jikkonsidraw lilhom infushom bħala family unit, bħala familja. Kienet interessanti, per eżempju, meta l-NSO għamlu census reċentement, mużawx il-kelma familja, household. Ukoll fit-termini tal-attribujiet afrikani, ukoll min jiekol mill-istess mejda huwa parti mill-familja, tista' tkun qed tnaddaf, tista' tkun qed tieħu ħsieb l-għalqa, tista' tkun tiġi minnu bid-dem, imma inti familja x'qed tiekol mill-istess borma. Jiġifieri din l-idea ta' definizzjoni ta' familja hija struttura legali li timponi u li tagħti ċerti drittijiet. U għalhekk forsi tajjeb xi kultant li tintuża, imma xi kultant tista' toħloq problemi wkoll.
Imma jekk fil-liġi mhux kultant, jiġifieri jew għandu jkollna definizzjoni tal-familja fil-liġi Maltija. Għax mill-qed qed inħodha li m'għandniex.
Fil-fatt li jiġri huwa fil-liġi Maltija għandna definizzjonijiet ta' familja, mhux definizzjoni waħda, skont il-liġi, per eżempju, il-liġi dwar it-tfin, burials ordinance, tiddiskrivi familja bċertu mod. Il-liġi dwar
il-bila,
li huwa min jiġi minnek fil-qrib mid-dem, bid-dem.
Biex jiddeċidi fejn tindifem, per eżempju.
U x'ġittijiet għandek fuq qabar. Mbagħad hemm definizzjonijiet wissejn ħafna dwar familja, per eżempju fil-liġi dwar opportunitajiet indaqs dwar nies li għandhom diżabilità. Id-definizzjoni ta' familja tinkludi wkoll il-persuna li tieħu ħsieb minn għandu diżabilità. Jiġi minnu jew le. Fid-Domestic Violence Act ma semmix il-kelma familja, jużaw household. Mbagħad għandek nies li qatt biss twieldu. Jiġifieri hemm min ma twilitx għandu relazzjoni ta' familja ma' min taħ il-ħajja il-missier li qatt marta għama din il-bejbija fil-ġuf. Ima, ġifiri, dik vera qed inġebdu familja eżistenti llum. Mbagħad pereżempju fir-Refugees Act, familja hija restrittiva ħafna. Ġifiri,
li hija l-luna fir-Refugees Act?
Hija biss il-ġenituri basta miż-żewġin lil xulxin u t-tfal tagħhom li malqux 18-il sena. Jiddependi liġi minn fejn iġejja.
Taħseb li hu possibbli llum ġurnata li jew desiderabbli li fil-liġi Maltija jkun definizzjoni waħda il-familja hi r-raġel u l-mara miż-żewġin legalment u t-tfal tagħhom.
Naħseb li m'hemmx bżonna għax trid iżżid madi tal-liġijiet u xejdu liġijiet il-każistika, il-ġurisprudenza. U aħna marbutin kif huma ħafna mill-pajjiżi tal-Ewropa ma' dak li tgħid il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem ma' definizzjonijiet li tagħtihi. U l-Qorti Ewropea pereżempju koppja li mhux miż-żewġa ilha snin tirrikonoxxihom bħala familja u allura rati tagħna għamlu l-istess hemm każistika li jgħidek. Palissa, per eżempju, l-aħħar ħaġa li ġrat u għaw Malta għada subjudiċe, hija li hemm kawża li nqatet fil-Qorti Ewropea xi sentejn ilu, fejn persuna transessuali mhux biss għandu dritt li jbiddel iċ-ċertifikat ta' twelid tiegħu, imma għandu dritt li jifforma familja permezz ta' żwieġ. Għax inkella xi ġifieri kien raġel sar mara u ma jistax iżewweġ raġel. Tneħħilu dak id-dritt, issa għaw Malta hemm każ għadu għaddej. Imma l-Qorti Ewropea ddeċidiet hekk.
Iddeċidiet li raġel jista' jsir mara
u jiżewweġ raġel. Ekku, x'ċans hemm li qorti Maltija tiddeċidi
l-Qorti Ewropea ħa naraw il-Qorti
Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsil tal-Ewropa
mill-indipendenza.
Il-Qorti ta' Strasburg iva.
Mhux il-leġjun ta' xi għatel.
Xejn tal-EU. Le m'għandha xejn. Kieku dik il-qorti qiegħda Luxembourg imma m'għandha xejn x'taqsam. Aħna fuq il-qorti Strasburg qed ngħidu. Però x'inha ngħid, jiġifieri definizzjoni mhux. Il-kunċetti ta' familja jinbidlu wkoll minn dak li mħalfin f'dik il-qorti jiddeċidu huwa familja.
Sa jkun jaqbad nil-bart imma li aħna qatt attent kif ngħidha din. Qed tifhem għax jifi li d-deċiżjonijiet tal-futur tagħna jittieħdu mill-imħalfin. Hemm il-ħalfin ħalfin, hemm il-ħalfin bravi u ħalfin qas bravi, hemm ħalfin onesti u ħalfin iktar onesti ħanpoġġi hekk.
Emma insomma, l-ħares ma tistax tavuta li l-imħalfin li qegħdin f'dik il-pożizzjoni għandhom esperjenza u werf, ekku.
Ma okej, imma l-imħalfin tad-drittijiet umani. Daw jirrikonoxxu bħal familja bħal irġgħu x'tirġiel flimkien tista' rikonoxxuta bħal familja. Għad hemmx.
Anqas id-dritt tad-divorzju mhu rikonoxxut. Kawża hemm sentenza antika ħafna, Johnston versus Ireland qabel l-Irlanda dak id-divorzju li għadha hekk sal-lum li mhuwiex bid-dritt li inti tista' ġib id-divorzju. Per eżempju. Ġifieri f'ċerti każijiet hija ekku tista' tara bħala progressiva jekk trid tuża dik il-kelma. U f'każijiet oħra l-qorti tittendi li jżomm ftit ibes ukoll.
Jekk qed nifhmek tajjeb qed tgħid inti li jekk aħna nħallu dad definizzjoni differenti flimkien. Ma jfissirx għax xi ħadd qalli wkelli argument ħafna miegħu jinda xi ħadd qalli. Qalli kif il-liġi Maltija. Għalli jekk jien ngħid li nħobb kelb nista' niżewġu.
Minn fejn ġabha din?
Bniedem ta' ċertu jekk dinjità fil-Knisja f'Malta, tifhem jiġifieri, ma naħsibx li ma taħsibx mill-liġi li taf inti għalli qatt ma tistax.
Le, ma nistax nimmaġina kif. Hemm każ però, per eżempju, għax ġieli xhu ta' familja, sorry jekk qed naqbdu fuqek biss.
Le, ma ntajja jekk nixtieq interessanti ħafna x'in nkun naf.
Għax ġieli xhu ta' familja, per eżempju, tolqot ħafna id-drittijiet tiegħek inkwantu flus. Finanzjarji, x'tip ta' taxxa tħallas, per eżempju, jekk inti tiġi minn xi ħadd, tħallas inqas rati ta' taxxa. U hemm każ vera interessanti fil-fatt kien hemm dissenting opinion tal-imħallef Malti, Strasbourg, vera ġifieri
għamilna ġieħeb
li għadu l-imħallef Bonello. Dwar żewġ taħwa nisa li ilhom jgħixu flimkien minn mindu kienu tfal. U dawn it-tnejn fuq id-disejn sena xaħat minnom se jmut dal-waqt u jħalli l-oħra u l-oħra taf.
Ma jmutu jxal.
Dik jissolvi il-problema. Il-problema hi li min imut l-ewwel tant se jħalli proprjetà li se jkun hemm ħafna taxxa x'titħallas. U minħabba l-ammont enormi ta' taxxa u nuqqas ta' flus likwidi, il-persuna li tibqa' ħajja se jkollha dbih id-dar biex tħallas it-taxxa. Li kieku kienu miż-żewġin, jew li kieku kienu rikonoxxuti bħala koppja, ma kienx ikollhom iħallsu. U allura dawn il-set-offs li jingħataw lill-familji għax huma familja rikonoxxuta, miż-żewġin mhux miż-żewġin x'inhuma, ma jingħatawx lin-nies li qed jgħixu flimkien bħala familja u Malta hekk ngħidu bħala familja.
Kemm kienu missieri ngħixu flimkien.
Minn tkomx familja, jiddispjaċini.
Għax aħna aħna.
Stramba, u? Vera stramba.
U jekk ikun hawn definizzjoni l-familja ir-raġel u l-mara u t-tfal flimkien, jiġu familja jew nibqa' m'għandniex familja.
Raġel u mara tiġa qiegħda hekk raġel u mara u t-tfal flimkien.
M'hawnx definizzjoni għalli u f'xi liġijiet hemm definizzjoni. Ma jien missieri m'għandniex familja jiġifieri.
Ja għalija intom.
Iva, mhux għalliġi saħna.
Ma le għandkom family ties żgur.
Żgur, hemm missieri. Kif? Għalli bid-DNA wkoll.
Imma le m'hemmx għalfej. M'hemmx għalfej jiġi bid-DNA. Jekk inti adottat minn missierek, mhux xorta t-tifel tiegħu. Ma iktar u iktar dawn it-ties.
Ħafna nkomplu nikkomplikaw id-dinja, s'issa interessanti ma dax. Lele, ħa ngħidlek għalax jien dejjem meta jien għadu ħafna statements u kulħadd anke jien nagħmilhom. U tibda tinduq jien l-iktar statements li nħossni diffiċli nagħmel huma l-istatements fuq il-medja. Laqas fuq dik il-parti tal-medja li naħseb li nifhem. Għax naf li kun statement li nagħmel. Nista' nagħmel wieħed ftit differenti law ma tistax meta tkun qed titkellem titkellem fuq il-komplikazzjoni kollha. Allura fej fil-biċċa żgħira li naħseb naf xi ħaġa, hemmhekk niddejjaq nagħmel statement. Fl-affarijiet li ma tkunx taf, faċ li tagħmel statement ma tkunx taf. Issa qed nitkellem miegħek li inti tfhem biex nipprova niddawwa li jiena l-inqas. Mela jien ngħidu. Jien ngħidu. Iż-żwieġ. Hemm ħafna studji li juru li żwieġ għandu ħafna vantaġġi għas-soċjetà. Issa, nafu wkoll imma li nies joqogħdu flimkien u mhux miż-żewġin. Issa dan il-fatt li jien noqgħod flimkien u mhux miż-żewġin xi ħadd qalli darba jekk simħallef. Għalli qalli dak. U abbuż mela m'hemmx drittijiet, għax mill-abbuż ma jħorġux drittijiet, imma di pożizzjoni.
Però l-każistika mhux hekk tgħid, jiġifieri hemm ħalfien oħra bir-rispett kollu li ma jgħidux hekk u li rikonoxxew illi t-tfal pereżempju li jitwieldu minn koppja li mhumiex miż-żewġin għandhom drittijiet u dmirijiet fl-ambjent ta' familja daqs tfal oħra.
Allura ma jekk issa ħa nagħmlu hemm biex immur bin-naħa l-oħra. Allura nkunu poġġejna iż-żwieġ u li nies joqogħdu flimkien miż-żewġin fuq l-istess livell. Hemm xi linja, hemm xi distinzjoni li nista' nagħmlu jew le.
Imma naħseb qed nitkellmu dwar żewġ affarijiet differenti, qed nitkellmu dwar liġi u policy. U policy u public policy issues għandhom jiġu riflessi fil-liġi, imma mhux neċessarjament jimxu pari passu ħafna drabi il-liġi tgħid ħaġa u timbidel biex tirrifletti policy ħafna żmien wara. Jew ġieli viċeversa tiġri, imma naħseb li huma żewġ affarijiet separati minn xulxin. Per eżempju, għandi avukat ħabib omosessuali Irlandiż u kiteb paper vera interessanti dwar iż-żwieġ bejn koppji omosessuali. Qed jgħid min irid jiżewweġ. It-teżi tiegħu wiex jiġifieri. Aħna li rridu, ovvjament hemm min jixtieq, bħalissa hemm moviment qawwi l-Irlanda. Qed jgħid li d-drittijiet u dmirijiet li jiġu miż-żwieġ huma partikolari għal koppja eterosessuali li jkollha tfal. Koppja omosessuali li ma tridx tfal, għax hemm ukoll il-problema, li ma tridx tfal, m'għandix bżonn daw id-drittijiet u dmirijiet, għandha bżonn drittijiet u dmirijiet tip ieħor. Ftehim bejniethom. Semmiex żwieġ.
Mhux hemm jiġifieri għaliex jekk ġiex tirġiel joqogħdu flimkien u jilhom joqogħdu flimkien u jaqsmu l-flus flimkien u daw ħabbu l-xulxin u jkollhom relazzjonijiet flimkien, eċetera, eċetera.
Naħseb li tant jinkoraġġix min ikun fidili lejn ħadd ieħor.
Il-fedeltà hija ħaġa sabiħa. Jekk daw wieħed minnhom jgħat l-isftar. U nekstofkin, ġvida għandu jkun ħoħli il-lu ma jarraħ 15 sena li jiddeċidi, u mhux dak li joqgħod miegħu u verament jagħtu kaxxu.
U dawk huma t-tip ta' ġrieħi.
Ma dawk ma jistgħux jagħmlu qabel li jiġi kifin hija jagħmlu ftehim bejniethom kuntratt. Jistgħu jagħmluha naħseb din.
Ma li l-isptar jista' jkun li jkollhom problema biex jirrikonoxxu familjari bħala persuni li mhumiex l-għam iż-żewġin. U lanqas li jiġu minnek bid-demm.
Anki jekk għandhom kuntratt legali daw
kuntratt. Kuntratt li fejn inti tista' tħalli affarijiet li persuna li ma jiġix minnek.
Wara li tmut.
Wara li tmut. Jew tista' tagħmel donazzjoni waqt li għadek ħaj, jew tista' tagħmel ħafna affarijiet minn dawn. Imma li inti tinnomina dik il-persuna biex tieħu deċiżjoni dwar ġismek pereżempju meta tkun l-isptar, ma jidhirlix li qatt saret waħda u Malta, ma nafx jekk mhux kontra public policy, nerġa' għal-policy fil-nofs, tkun interessanti li wieħed jara fej qegħdin fuqha. Ma nafx.
Għax illum naturalment isir iktar dad-diskors u kif konna qed ngħidu ġifieri f'dinja fej kulħadd jaħseb l-istess. Jew inkella f'dinja fej mhux kulħadd jaħseb l-istess, imma dawk li ma jaħsbux l-istess joqgħdu kwieti għax l-oħrajn jitwilu fuq rashom. Il-konvivenza kienet pjuttost sempliċi. Fid-dinja tagħna l-konvivenza jiftit isha diffiċli. Għax ma naħsbux l-istess, allura it-tendenza li rridu nsibu mod kif ngħixu flimkien in-nies li ma jaħsbux l-istess.
Però naħseb irridu nkunu konxi wkoll. Ah, se ngħidha di. Irridu nkunu konxi wkoll illi l-konvivenza u Malta għandha dimensjoni differenti mill-maġġoranza ta' pajjiżi tad-dinja kollha. Għax u Malta in-nies jgħixu flimkien għax m'għandhomx alternattiva. F'ħafna pajjiżi barra minn Malta. M'għandhomx
id-divorzju.
M'għandhomx id-divorzju.
Allura bil-fors jiena jekk.
Jisseparaw, jiddivorzjaw u jerġgħu jiżżewġu. U jagħmlu ġifieri dak il-pass li jgħidu jien tant nemmen fi żwieġ li rrid nerġa' niżżewweġ. Però għaw Malta dik l-option mhix miftuħa.
U taħseb li għandha tkun miftuħa?
Mill-att legali, naħseb li jekk persuna rrid jiddivorzja għandu jkollu dritt li jiddivorzja.
U anki ta' public policy.
Mill-punto di vista ta' tfal, naħseb ċertament li jgħixu fi żwieġ stabbli tkun ħaġa pożittiva għalihom iva. Naħseb illi l-insistenza li ma jistgħux jitrabbu fi żwieġ li huma differenti b'xi mod għax għad hemm di l-istigma, ngħidu li mhijiex imma għad hemm di l-ħaġa, ma naħsibx li tagħmel ġieħ lilna u l-mod kif inħarsu lejn it-tfal fil-familja ishom xi familja inqas minn familja li huma miż-żewġin. It-tfal żgur m'għandhomx ebda għażla kif jitwieldu. Però, per eżempju, dwar progress u rikonoxximent ta' familji, reċentement ingħatat sentenza fil-qra tagħna fejn koppja separaw, il-mara kellha kustodja għandha kustodja ta' tfal u daħlet f'relazzjoni omosessuali il-mara. U r-raġel mar il-qorti biex jieħu it-tfal, għax qed jgħid li jien mhijiex persuna issa idonea biex tiħossib it-tfal. U l-qorti qalet le skużi di mara. Tajba kienet biex tiħossib it-tfal u billi daħlet f'relazzjoni bħal din lesbjana ma jfissirx li mhix fit mhix idonja biex tiħossib it-tfal. Fil-kuntest Malti onestament jien ġifieri rajta u qed wow, wasalna saw. Jiġifieri minn banda donu qed isir dal-progress progress, qed isiru daw il-bidliet, mhux progress, daw il-bidliet.
Ma nżawx veli word.
Ekku, thank you, diki. U mill-banda l-oħra li bqgħu staġnati, ġifier ma nafx.
Jiġifieri jiena. Jien inħossa diffiċli ħafna li naċċetta li koppja omosessuali, jien ma naqbilx li koppja omosessuali għandhom ir-relazzjoni ta' bejnihom tiżej jaħżwieġ.
Naqbel miegħek.
Assolutament, ma naħsibx. U laqas naqbel jiena li żewġ irġiel jew żewġ nisa jgħixu flimkien jadottaw. Għax anki ir-role model li.
Laqas it-tfal tal-partner liħor?
Sa dik għedna tam l-tikasibes, inti diffiċli.
Il-maġġoranza tal-pajjiżi li jgħidu li assolutament fuq din jimmullaw.
Jiġifieri jekk jiena miżewweġ u għandi ġiex titfal u divorzjajt u mhu noqgħod ma' raġel. Ma nafx, jiġifieri jekk ikolli nirreaġixxi jienu, ngħid jekk in-naħa l-oħra Għanda zomomi, preferibilment, it-fall.
Ma jek ma tistax jew ma trid.
Ej, saj, jew ma kan nal problemi mbagħad.
Kien ħafna għal Kanada, ġifieri, Canadian Supreme Court fuq għadi, għax iddeċidew li jkunu liberali dik l-espressjoni li jużaw ħafna u li jgħidu mela le, għat-tfal ħaġa tajba li jitrabbow familja u li jkunu jafu li hemm tnejn minn nies li jixtieqlhom il-ġid jridu jħossibhom u għandhom responsabilità lehom. Ila la le, mbagħad għandek il-lobby enormi li qed jgħid xi ġifieri li jkollok żewġ missierijiet jew żewġ ommijiet. Mhux soluzzjoni faċli
għalija. Jew it-tfal jekk ma joqogħdux ma' missierhom u l-ħabib tiegħu ħajoqogħdu fit-triq joħodu fl-istitut. Għajlek joqogħdu ma' missierhom u l-ħabib tiegħu jekk tagħmel li hekk hu.
Le, ma rridux inġibu għadha.
Imma jiġifieri l-pija ma naħsibx li ikollhom role model tajjeb li għandhom żewġ irġiel u.
Ma nispiriġu nitkellmu fuq ir-riċerka li hemm. U mhux fuq passjoni u gut instincts għax jiena ġifieri antika f'moħħi ngħid isma' hemm xi ħaġa maddoqx hawn. Però hemm riċerka li turi li tfal li jitrabbow familja gay huma well adjusted daqs tfal li jitrabbow familja li mhumiex. L-unika ħaġa kif tqabbilhom is-socialization tagħhom tkun differenti.
Ħankun personali. Inti Kattolika, rib ħafna tal-Knisja, taħdem ħafna fil-Knisja, għandhom idejat tajba tiegħek fil-Knisja.
Oh, nice.
Le, mhux bil-fors, għadek mhux bil-fors, l-aħħar għadha mhux bil-fors.
Għalax minn fejġi.
Mhux bil-fors, jiena. U qed titkellem u qed taħseb tajt li tajjeb għandu jidħol id-divorzju għom, tajt. U qed titkellem anke fuq il-koppji omosessuali li adottaw, qed nifhmek sew li minx kontra, ma nafx jekk hux int favur jew le, minx kontra, f'ċerti ċirkostanzi.
Li qed ngħid huwa li mill-punt di vista ta' tfal li jkun hawn id-divorzju hija idea tajba għat-tfal.
Ma mhux għas-soċjetà wkoll allura
tfal. Għat-tfal, prinċipalment għat-tfal. Jalla ġifieri ħadd ma jkollu bżonn jissepara, ħadd ma jkollu bżonn jannulla.
Ija, mux
eħk. Għax dik hija xi oħra. Per u daqs bl-istess mod, it-tfal li jiġu li jkunu qed jitrabbow ġo familja omosessuali, tkun ħaġa tajba għalihom li jkunu jafu li hemm tnejn min-nies li għandhom commitment lejhom.
U ma tħossix stramba li inti Kattolika u tajda u l-affarijiet?
Le. Issa naħseb jiena il-konfessur tiegħi li jista' jkun qed jisma' tal-programm min jaf x'għad jgħid li dwar din il-ħaġa. Però ma nafx il-viżjoni tiegħi ta' Kristu u tal-Knisja u ta' caring u ta' għajnuna lin-nies li huma fil-bżonn li huma vulnerabbli tikkomprendi spirtu se nużata, tolleranza ftit usa mill-li għanna.
Tele, jini fima ħafna l-pozizjoni tijak, ta' għanzi jien najt li jek pawsiri nefsaħ misaċ il-san uħra, u ma' l-movimenti favur il-familja u Malta li jibdo jamlu il-kampanja biex jitħol il-divorzi jek ma' jkunx għadu daħal sa' misaċ il-san uħra, għax jien għax tisaħ għal-Kanada. Darba l-taħt ma' wahda studenta Malti, xie ġifiri tizzawħeċ. Ġifiri daw, di kienet, mux ġifiri għax di kienet ta' subajja fħal, għax kienet toqot ma' t-raġel taħħa. Ġifiri, jien naħseb, jalla, ma' jkollu problemi fi żwieġ, ma' dik tafu li mhix vera, u nafu li ma' sarriċ minn għadha bujja fasallum, u mux ħassir sal-aħħar ta' dinja. Allura, u nafu li kiku l-ideja l-nisrani fl-opinjoni tiegħi u l-aħjar, li kull aħjar għal-bniedem, eċetera, eċetera, eċetera. Imma u bnedmin ma' jaqblux ma' ħadi, u il-reliġjonijiet prinċipali kollha tad-dinja ma jaqblux magħha.
Ekku.
Allura jien ngħid x'tagħmel issa quddiem is-sitwazzjoni l-istat, l-istat x'ħajagħmel quddiem sitwazzjoni jekk ikollu ħafna tkissir ta' żwieġ u ħafna nies joqogħdu flimkien u mhux miżewġin. Ħalli tidħol l-idea li toqgħod flimkien u tiżewġ il-sess jew jagħtik dik il-possibilità.
Aha, kif qed tgħid inti r-realtà sfortunatament jiġri jien niltaqa' ma' ħafna nies li jgħaddu minn problemi kbar fi żwieġ tagħhom. U nemmen li fil-maġġoranza tal-każijiet it-tnejn jikkontribwixxu b'xi mod, però f'ħafna każijiet wieħed jikkontribwixxi ferm iktar mill-ieħor. Ija għazla tijek naħseb jekk int tażilx li toqgħodx waħdek għall-kumplement ta' ħajtek jew tiżżewwiġ. Jien nixtieq ma nafx moħħi għandi li kieku jiena kelli l-għażla, jiena ċerti affarijiet ma nagħmilhomx għax jiena nemmen b'ċertu mod. Jiġifieri imma dik jien personali kif inħossni, min jiena biex għal ħadd ieħor ngħidlu inti ma tistax tagħmilha din il-ħaġa, ngħinu nħeġġu nagħtih support, dak kemm trid, però li talaq ċerti bibien għal nies u li jweġġgħu nies innoċenti bħat-tfal minħabba l-atteġġjament li għaw, dikha nsibha diffiċli naċċetta.
Jien ma taħrax l-argument tal-ġid komuni li mbagħad ħajweġgħu iżjed inti qed tgħid.
Preċiżament minħabba fek, għax l-argument tal-ġid komuni ma jreġġix meta għandek persuna waħda li qed tweġġa b'dan il-mod huwa fatt illi d-divorzju ma jsolvix il-problemi. U r-riċerka wkoll turi li min jiddivorzja ħafna drabi jerġa' jiddivorzja.
Allura?
U l-għażliet li jsiru ma jsirux kif għandhom isiru. U allura tajjeb li wieħed jinvesti li tagħmel żwieġ bil-għaqal li tipprepara ruħek, imma ġifri l-bira jiena qattajt seba' sigħat nisma' tliet xhieda fannu l-lament fej dawk kienu ilhom flimkien sitt snin jippreparaw għaż-żwieġ. Familji kif ngħidu l-Maltin vera tajbin, bil-għaqal eżemplari. Tant kellhom karattri opposti, qatt ma kellhom ċans daw li jirnexxu bħala miż-żewġin flimkien. It-tnejn li huma qegħdin ma' nies oħra llum il-ġurnata, hemm tfal oħra fin-nofs, ma nafx dan huwa mod kif tirregola s-soċjetà. Li tgħid le ma tridix, ma naħsibx li hija biżejjed, trid tindirizza mod ieħor.
Jittisfaċin, li l-ewwel l-iktar darba, ħana naħseb l-unika darba, li wasalt fit-tfim tal-programm u verament qed niddejja li ħan ikkonkludi.
L-avukat li jfaċċa ħafna, sorry.
Għax jinsibtu interessanti ħafna, u allura inħabba dak li qed tgħid inti ngħid kemm kien ħażin dak li qal Shakespeare, ejja nibdew billi noqtlu l-avukati. Nikkoreġu ħafna jindew billi noqtlu xie avukati, imma mhux kollha.
President Company accepted nispera.
Għalhekk ningrazzjak ħafna Dr. Rud Farrugia, jien Fadel Ġo Borx ningrazzja s-semija għall-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Fadel Ġo Borx.